gepleýär, adatly radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 7-nji ýanwar hepdeniň baýlar güni. Hepdeniň jemgyýet dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä mardy gadagyn edilen täril çäreleri çağırlar üçin çäkli geçirmäge mümkinçilik döredildi diýen atlan çap eden habarmy çekýä. Balkan, Garawalarda doğrular, dükkanlarda haritlar gymmatlya. Prezidentden başka hiç kime bolanok. Televizyonda Berdimuhammedowlaryň täzeli belleşi görkezildi diýen atlan çap eden habarlarymyz hem iň köp okulanlaryň hatarına girdi. Şeýle de Türkmenistan'a aýlyk haklary köpeldiler. Lewapda käwr hyzmatlaryň narhy 100% çenli gymmatlat diýen atlan çap eden habarlarymyz iň köp okulanlaryň bäşligine giripdir. Hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Geçen ýylyň aýagyndaky we şu ýylyň başyndaky habarlarda Türkmenistanyna aýratyn alynan bir maskalanyň we beýleki raýatlaryň arasyndaky uly hukuk tapawudy ýene bir gezek gözeýildi. Olaryň birinjisi täzeýil bayramçylyklarynyň bellenmegine. Ekinjisi bolsa prezident maskalasynyň ýyl başyndan başlanan din jalşyna gözeýilip bir topar soraw döretdi. Odaly kärdeşim gödörlön Berdimuhammedowlar maskalasynyň täzeýil bayramçylygyny belleýişi we beýle kadymlar barada girilen çäklendirmeler barada taýýarlan maglumatyny alalyň.
2023-nji ýylyň aýagynda Türkmenistanyň ýylaty çäklendirmeleriň ýene bir tapkyry bilen ýüz-ýüz boldy. Ýaşaýjylara täzeýil öz isleklerine görä bellemek gadagan edildi. Hatda çağırlar üçin oturuşluklar hem ýatyrdy. Täzeýil arçalary hem bayramçylyk bezekleri tutuş ýurt boýunça ýok edildi. Bu ýagdaýda döwlet telewizionasy prezidentiň we onuň maşgalak zalarynyň täzeýil bayramçylygyny bezekli arçalaryň ençemesiniň ýanynda kaşaň bellänligini görkezdi. Ýurdun ilaty şu täzeýil sebäpleri resmi taýdan hiç düşündürilmedik berk çäklendirmeler bilen garşylaýarka döwlet telewizionasy prezidentiň bayramçylygy öz maşgalasy bilen belleýişini dowralandyrdy. Prezident Serdar Berdimuhammedow, onuň kakasy öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow we onuň aýaly Olgerek şeýlede bu ikisiniň gyýyllary hem daktyklary bilen bilelikde bezekli täzeýil arçalarynyň ençemesiniň golunda görkezildi. Bu maşgalanyň ýaş agzalary fortepiano çaldylar we goşgu kap berdiler. Maşgala täzeýil atmosferasynda wagt geçirdi. Şol bir wagtyň özünde de ýurtda 10 müňlerçe çağı täzeýil dabaralaryna gatnaşmak, aýaz baba goşgu kap bermek we köpden bäri garaşan sowgadyny almak mümkinçiliginden mahrum edildi. Mekteplerde we çağlar baglarynda täzeýil dabaralaryny geçirmek häkimetleriň dilden eden buyrugy bilen gadagan boldy.
Bu gezek Türkmenabatda çağlar baglarynda we mekteplerde täzeýil oturuşuklary bolmady diýen ýaly. Gyzym 1-nji synypda okuýar. Aýaz baba goşgu okumak we sowgat almak bolmady. Göz üçin yığınındılar bolonu.
Dip mektep okuwçylarynyň ejet aýtdy. Gadagançylyklar sebäpli köp mektepler çağlar üçin öňünden taýinlanan çäreleri döwünden ýatyran bolsa, käberlerinde bayramçylyk gaty çäkli bolsa da geçirildi we munyň üçin jaza sezi bar boldy. Meselem Türkmenbaşyda kanun goraýjylar çağlar baglarynyň bir näçesini täzeýili bellemezlik barada ýokardan gelen buyruklary bozmakda aýplady. Çağlar baglarynyň ýol başçylarynyň düşündiriş alınıp olara jerime salyndy we munyň bilen çäklenmän işden aýrylmak ehtimallygynyň hem bardygy duýdurildy. Adatlyk bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanyň ýaşaýjylarynyň bellemegine görä bayramçylygyň çäklendirilmegi köp ýaşaýjylary esasan hem çağlary bayramçylyk keýpinden mahrum etdi. Köpleriň agyr maddi ýagdaýy çağlaryna öýde arça bezäp bayramçylyk guramagy mümkinçilik bermedi. Maşgalaryň ençemesi hatda bayramçylyk saçagyna iýmit satyn almak üçin hem karda baş goşmagy mejbur boldy.
Bu mende yakımsız duygu dörüttü. Ertekilerdeki yalı ervet hökümdar körpeleri çağılıktan ve şahatlıktan mahrum etti.
Dip 1-nji ýanwarda Adatlyk radiosu bilen gürleşen Türkmen awadyň ýaşaýjysy öz pikirini paýlaşdy. Bu aralykda şäherlerde täzeýil bellemek üçin bir näçe resmi dabara geçirildi. Televiziýada görkezilen, sahnalaşdyrylan bu dabaralara gatnaşmak üçin öňünden saýlanan mekdep okuwçylary mekdep ýaşyna ýetmedik çağlar we döwlet işgärleri çekildi. Mundan öň Aşgabatda baş arçanyň öňünde Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda çağlar üçin geçirilen resmi dabarada ähli çykyşlar, aýdymlar we goşgular arkada we arkada Qaraqa dağlı Serdar yağını Qaqılı oğul Türkmenistanın önkü ve hedirki prezidentlerine bağışlandı. Şeride bolsa bu yıl çeklendirmelerin arasında Tədil bayramını hiç olmandı öylerinde öz maşğılısı bilen bellemek hem herkime başartmadı. Dövlet idara kərxanalarında işleyenler köpçülüklüğün çərələrdən başqa da polisiya işgərlərinə cəmiyyətçilik tertibini öpçün etməyi, köçülərə göz öçürük etməyi mecbur oldular. Türkmen rayetleri hedirki şertlerde prezidentin maşğılatının Tədil bayramçılığını belleyişi var adı pıkır alışarlar. Televiziyada korkudurlan yağdı, yurdun yaşayıcılarına şoltandı çağıları gönüktürlen edin etilikli qadağınçılıkların ve çəklendirici talapların bunları girdən dövlət başındakı maşğılatına hiç hili təsirinin yoktuğunu ayan etdi. Adatlık radyosunun dinleyicilerinin tedbirlerinin birinde prezidentin maşgala ağzalarının hemmetinin adatı rayetleri tavin ediyen dürlük adançılıklara dolu etkirmedlik ediyendikleri belleniyer.
Türkmenistan'ın ağla ve ilatı çörük, un, tavuk eti, pahtı yağının nobatına durka aktivistlerin, jurnalistlerin öz hakkını talep eden grajdanların basımı ve tutuğa tuttuğu sözü var edilen mahali yurdun avtoritar ve kleptokrat rejimi öz maşgalası bilen Şa apartamentlerine bayram ediyar. Ünüs verilse Berdi Muhammedov'un maşgalasının qıydlarının əhlisi yağlıqsız saçları yüzleri bezelen, yöne adat halkın zinanlarının boyunmağı, öz istegine göre giyinmeğine haqı yok. İne size klasiki totalitar rejim.
Dip okuyucunun tesvirinde ediliyar.
Hormatlı dinleyiciler, heptanın cemini Türkmenistan'a prezident ve kitap. Sol vaqtda kadrlar meselesi aradaki söhbetlen devam ettiriyarız. 2023-cü ýylyň soňky günlerinde hasanygy Serdar Berdimuhammedow ilkinji kitabynyň çapdan çykanlygyny ýygran edenden soň azatlyga pikirini aýdan synçylaryň biri "Men inha bu da kitap ýazyp başlar diýmedimmi?" diýip bürli. Bu temadan dissident yazı bilen geçirilen söhbetdeşligi reaksiýa bildiren dinleyijilerimiziň biri bolsa güllürüp içimizi kıryanyday diýdi. Şol wagtda da synçylaryň biri ýaş prezidentiň kitap ýazmagyna onuň özünlerle Sowet döwrüne marksizm leninizm klassiklerini Leonid Brezhnev kitaplaryny okan uly neslin hususan öňkü iki prezidentiň dar göz ýetimini günäkärleýändigini aýtdy. Ol bugünanın dine kitabı mezur edilen adamlar tarafından yüze silinen prezidentleri biyavri etmek bilen çeklenmen yurdun son konirliklerde yüzve yüz olan ingol meselesine bir soğutluğu, dövruvap özşe sütün olacak yokarı hünerli, giyin düşünceli kadrların yetiştirilmezliğine kem olu koşant koşanlığına itti. Adatlığın havarçıları yurdun üçüncü, yaş prezidentinin adından çap edilen kitabın yönökü adamlarda dörüden reaksiyaları ve yılbaşından başlanan vağdı varıdı günü verin havarı verdiler. Havarçılarımızın bir bilen anonimlik şertinde kuruluşan çeşmenin tasdiklamağına göre, Serdar Berdimuhammedov'un adından çap edilen kitap önkü iki prezidentin adından çap edilen ilkinci kitaplara kararını hem has köp tırazda, yani has köp nuskoda çap ediliptir. Yani ol bu kitabın anık neyce nuskoda çap edilenliğini anıklaştırmadı.
Sosyal olgunlarda gülüyenler bolup bilir. Yani bu kitap büdjeti değişli ähli adamı studentleri ağlattı. Görgülü büdjet işgärleri talipler ol kitabı 150 manattan satın almağı mecbur ediliyar.
Dip adatlığın söhbetde saytti. Resmi yağdaydı boyun alınmayan hem olsa Türkmenistan'ın oku kitaplarının yetmezçiliği hili ulu mesele olmağına galiyar. Balkan sevtinde kavarçımızın yazmağına göre yerli mekteplerde oku kitaplarının yeti yetmezçiliği ediyen vaktinde prezidentin adından çap edilen kitabın ulu olçuluğu dörödüldü. Havarçımızın sözlerine göre Balkan velayetine otlu ile getirilen kitaplar Sevit'in bilim bölümünün ambarlarına getirilip 31. yanvarda etraflara paylandı. Adatlığın havarçıları ile ayrı ayrılıkta söhbetdeş olan yaşayıcılar halkın prezidentin kitap yazanı var da aydılayan adatlara ken anılmayanlığını, ruhnamanın hem başka adamlar tarafından yazılan var da her hil gürlünlerin yayranlığına ediyorlar. Söhbetdeşlerimizin biri önkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un adından çap edilen kitapların sanının Sapar Murat Niyazow'un adından çap edilen kitapların sanının hem katı köp bolanlığına aýtdy.
Yurdun iqtisadiyeti barha aşak düşüp adamlar çörük üçün ençeme sağıtlap nuvota durmağı başladı olin adamlar Gurbanguly kitap yazmaktan elini boşadıp halkın hali yağdığına seyretmeğe vaat tapsa kov olurdu diyenler köpöldü. Adamlar haqiqi siyasatçı prezidentin kitap yazmağı vaqtı bolmaldı el ahir diyerler.
Dip anonimlik şertinde urlaşan Balkanlı yaşayca etdi. Azatlığın ikinci xabarçı bilen gurulaşan yaşayıcı prezident ve kitap meselesinin spektakırlığını, yani sahnada oylayan oyunluğunu, muna kimmelerin düşünüyenliğini öne sürdü.
Ferdarın kitap yazıp onu öz kakasına soğut bermege bir spektakle mengdeyer. Hava bu yine de bir oyun. Bu kitabı Ferdarın yazmanlığını seden bilyarsınız, men hem bilyarın. Bu kitabın arkasında devlet kaznasından büdjetten zähmet hakkı aylık alayan yazıcılar duran olmalı. Yönü olurun yazan, tayyar edin kitabı Ferdarın kolu bilen çav edilyer.
Deyip yurdun Beylikur sevtinde yaşayan Tökvettaşımı da etti. Ol önkü prezidentin kakasının adından hem onlarca kitabın çap edilenliğini. Ama ol kitapları okap, kovu verdim diyene düşmanlığını hem sözüne koştu.
Türkmenistan'da yöreti yazıcılar var, şolar tayinlap bir yerler. Siz özünüz sin edin kakası 15 yılda 50'den qovraq kitap yazdı. Yılda 3 kitaptan yazıp köpçülüge tanıştırıyar. Bu mümkün değil.
Deyip yerli yaşayca etti. Azatlığın sökvettöşlerinin uyri prezidentin adından çap edilen kitaplara kağıl harışlaman Türkmen tarihine değişli kitaplar çap edilse köp adam hilledip okardı. Köp zat öğrenördü deydi.
Türkmenistan'ın tarihini doğru bilen öz halkının tarihinden xabarlı adımlar yok ya da qata az. Sebep bu oradan tiyade qovu kitaplar yeterlik derecede çav edilmeyer. Türkmen tarihinden anıq doğru maglumat beren kitaplar yok diyerlik.
Deyip azatlığın sökvettöşü mekteplerde sinnem Sovet propagandasının tiyahirine yazılan kitapların ulanılayanlığına etdi. Sinçiler Sapar Murat Niyazı'nın ve Kurbanoğlu Berdimuhamedov'un kitaplarının propagandasından tapavutlulukta Serdar Berdimuhamedov'un kitabının propagandasının yurttaki en tesirli resminin önkü prezidentin yüze silme ulen başlananlığını bu şaratın beylik resmiler solsanını yönökü adamlar hem tədi yazıca xas silahlı qaramağı mecbur ediyenliğine ediyarlar. Avstriyada yaşayan Türkmen aktivisti Nur Muhammed Hanav, Türkmen cemiyetindeki prezident yazıya da Şahir prezident keselinin Sovet dövründen uzalayanlığını, yönü onların adından çap edilen kitapların ne halka ne de yurda peydasının bağırdığına ediyar.
Kitap meselesine ben fikrim boyunca Türkmenistan'ın liderleri değerlerini Niyazistan başlar. Kitap keseli başladı. O önü madde Sovet dövründü. Marksizm, Leninizm deyip ondan sonra Lenin'in kitapları, Stalin'in kitapları, Brezhnev'in kitapları sonuna geliyor bu köyünü kesel bir. Yönü bu yazılayan kitaplar hiç bir peyda veren yok. Ne halka ne geleceğine, ne var alım taraftan.
Önkü diplomatın fikirçi, Türkmenistan'ın son konuyurluklarda ulu kadr meselesi emele geldi. Serdar Berdimuhamedov, önkü iki prezidentin tastan yumran bilim ulgumunu, kadr, bilimli, yokor hünerli adamları yetiştirmekte göyverilen düyüplü kemçilikleri ve onların ağır neticelerini miras aldı.
Türkmenistan'a kadr dargadı, utordu. Bu yazılan kitaplar kadr döretmeyek. Bir boğar olsun kitapları yazıyorlar, hiç kimi bir peyda yok. Belki kadrları önsürmek gerek, kadr yetiştirmek gerek.
Nur Muhammed Hanamf'ın kadr, bilimli, yokor hünerli adamlar yetiştirmek zorluğu var adak fikrini deyince arsa çıkan önkü muallim hem tasdikledi. Adının aydınmalılığı şertinde kuruluşan pedagogun öz tecrübesine, beylik kardeşlerinin tecrübesine salgılanıp aitmağına göre, sonki yıllarda mekteplerin, yokoru kuzaylarının uçurumlarının arasında önde duran durmuşu, öz hüneri boyunca hem düyüpten tayinler adamlar görünütüğün köpörlü.
Yokoru kucaylarına kavul ediş sinagları video yazığı astında geçirilmeli dilende katı beğendik. Tayarlıklı okuçlar yokoru kucaylarına has küp kavul ediler öyttük. İmma bu bolmadı. Pari berenler oku hükmanı suratta kavul edilmeli okuçlar için video yazığı edilmeyen sinag etajları dörüdüldü. Misal için yokorku etajda paralı girecekler. Aşağıkı video yazgılı etajda parasız girecekler egzamin tavşırmalı boldu.
Deyip önkü pedagog aytti. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 25. dekabrda öz yazan ve çap ettiren kitabı vardı xabar verenine yaşların kazanayan üstünlükleri bizi ören kuvanır yardıydı. Emma adatlyk bilen töhfetde solan bir näçe pensionerin tasdiklamagyna görä, döwlet edaralaryna hatda wagyz çäreleriniň hem öňkü döwürde bilim alan ýaşly adamlaryň kömege çağırlayan wagty al bolmaýar. Soňky ýaşlaryň taýýarlygy gaty pes. Has gowy bilim alanlar bolsa daşary ýurtlara işlemäge gidýär diýip adynyň aýdylmalygyny soran söhbetdeşimiz aýtdy.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistana geçen heptede täze ýyl bayramy bellenilip geçildi. Azatlygyň habarçylary ýylatyň täze ýyl berk gödäwçilik aslyna öçüýüsi bellenýänini habar berdiler. Bayramçylygyň öňki hyrasyna sewit merkezlerine täze ýyl arçalarynyň gurnalmagy bilen bagly gödäwçilik çäreleri güýçlendi. Şeýle-de mektep okuwçylarynyň arasyna ýasama pirotehniki serişdeleriň partlaýjy jisimleriň ulanylmagyna garşy wagyz nesihat işleri güýçlendi. Täze ýyl bilen bagly wagyz nesihatlar bu ýyl meçitlerde hem dowam etdirildi. Dekabryň ortalaryna Azatlygyň habarçylary Balkan ulanyp meçitlerine imamların täze ýylyň bellenilmegine garşy wagyz bereniklerini habar berdiler. Döwlet gödäwçiligine media serişdeleri Berdi Muhammedowlar maşgalasynyň agdalarynyň 2024-nji ýyly garşalaşlaryny görkezdi. Dünýä türkmenleriniň nowatdaky san türkmenleriniň täze ýyl däplerini söhbet açýar. Gepleşigimizde Pragadan ýazyjy we synçy Hudaýberdi halyk gatnaşýar. Hudaýberdi aga täze ýyldan 2 hepde töwerek ozal Balkanyň imamlar täze ýyl bayramyny bellemezlik barada jemagatyň arasyna wagyz nesihat işlerini alyp baryptyrlar. Olar öz sözlerine görä täze ýylda aşa köp çykdyjy edilmegine, meselem 1000 manat bahasy bolan konyaklaryň satyn alynmagyna garşylyk beýan edýärler. Siziň pikiriňizçe imamlar nämeden injiliksiz bolýar, näme sebäpden täze ýyly bellemeli däl diýerler?
Meniň pikirimçe bir ýokardan görkezilýän görkezme Eger de yukarıdan görkezme olmasa olur hiç iyili propaganda işlerini alıp barıp bilmeyeler. Yönü yukarıdan aydılsa onunla şunlu ayaklıkta iş alıp barıyalar. Eger de Türkmenlerin yardımı olsa bundan bir neçe yıl olur. Meselim Rusya'dan yolka ağacını satın alıptılar. Ertet ulu yolka ağacını dünyanın pulunu tölep şunu satın alıp getirdiler hem Aşgabat'ta kurdular. Eger de şunlu çare geçirilse onunla moğollular tereyle karşı bulmayalar. Eğer de şeyle yağday bulmasa, yukarıdan moğollulara şeyle değil görközme verilse, onlar neyahilidir bir bakanalar tapyalar, şunlu ayaklıkta da tereyle bellemeli değil divaydiyalar.
İmamlar täze ýyl bayramyny musulmanlaryň käbir bayramçylyklary bilen deňeşdirýärler. Onuň has şowhuny bellenilmegine üns çekýärler. Meselem, Balkanda bir imam jemagaty ýüdünip şeýle diýipdir. Häzir Isa peýgamberiň doğulan gününi 7 ýaşly çağı hem bilýär, ýöne Muhammed peýgamberiň doğulan gününi 70 ýaşly garrylar hem bilmeýärler diýipdir. Indi ýazyjy hukmuna belki şu meselede pikir ýürütip bolar. Täze ýyl bayramy Isa peýgamberiň doğulan gününe gawat gelýärmi? Ýöne gawat gelýärine de bir musulman adamyň Isa peýgamberiň Doğulan gününü bellemegine nähil ayıp bolupdylar. Doğru türkmenler täze ýyl bellenlerini köplenç dini hyjuwlardan ilham almaýarlar. Bu bayramçylyk dini bilen iltirişdirilmeýär. Ýöne şonu da Isa peýgamberiň doğulan gününü bellemekde nähil hata bolupdylar. Isa peýgamber islamyny ikrar edilýär, musulmanlar tarapynyň syýlaglanýar, hormatlanýar. Kur'an'a da Isa peýgamber agdalýar. Bu bayramçylykda Isa peýgamberi Muhammed peýgamber bilen deňeşdirmegiň hajaty barmy? Galyp berse de musulmanlaryň arasyna onsuz hem adamyň doğulan gününü bellemek däbi onçokly meşhur däl bolup görnýär. Meselem 4 yarlardan Hazreti Umar'ın, Osman'ın ya da Ali'nin doğulun gününü ne çağdın bilye? Belki köp değildir.
Şimdi bir yerde esası bellemeli var. Teze yıl değil yani 1. yanvar günü. Ol İsa Mesih'in doğulun gününe kavat gelen ok. İsa Mesih onun ön doğuluya yani takminen 24. dekabrdan 25. dekabra geçilen gecede Betüllehem'de dünyaya inni değil ya. Bir katolikliğin aydiyani. Değil ki bir hasaba göre ortodoksal Hristiyanların yani Rusya'daki hem Gresya'daki Hristiyanların fikrine göre İsa Mesih indi doğulmalı. Yani şu yanvarı ayının 5'ine ya da 6'sına belleniliyor. Onu şol dini ibadethane belliye, şol bayram gününü. Şeylilikte görüşümüz yali İsa'nın iki dürlü doğuluş senesi var. Şunlun birlikte kim Beytüllehem'de bol görün olsa ya da Yerusalim'de bol görün olsa Beytül Mukaddes'te onu İsa'nın doğulun yeri de dürlüçe görközülüye. Onun şol ağaca çüylünün yeri de dürlüçe görközülüye. Dürlü dinler dürlüçe görközüyeler. Yani bir birlik yok bir yerde. Yönü tədi ilin qaydiyan dövrü. Ol şol elbette İsa Mesih'in doğulun gününün qaydiya onu miladı diyelir. Yani doğulmak. Demek hazır İsa Mesih 2024 yaşında olmalı. 2024 yıl bunun ön şul vaka bol geçiptir. Yönü gönüdün gönü tevilin özü İsa Mesih'in doğulun günü ile gavat gelen ok. Ol katoliklerde de şeyle, ortodoksallarda da şeyle gavat gelen ok. Onsoň Muhammed peygamberin doğulun günü varıdaydılarına. Ol bizim öz dindarlarımızın hatası deyip hatap ediyen sebebi bizde şol zatları övrünmek varıda bir ündöv yok. Bir ayrıca kitap yok. Meselen Hristiyan dininde çağılır için Biblia kitapları var, İncil var, Tevrat var, çağılır için yürütü. Men Moğolulardan sordum ne için? Müslümanlarda çağılır için Kur'an yok de. Olur aydiyalar Kur'an-ı Kerim'de şeyle buyruk yok, şunun içinim ol yok diyorlar. Bir şeyle ol bir zadi dert etsin, onu ol bolya, eğer de bir zadi dert etmesin ol bolonok. Mesela Türkmenlerin arasında belirleyen yaş toyu var. Kıyılımlar yaşı, 63 yaşını dolduran adam ak koyun veriyor. Yönü şu dep, beyleki Müslüman devletlerinde yok, beyleki Müslümanların arasında yok. Şunun ile birlikte dindarların aitmanı öre, haysıdır bir peygamberin ya da şol sanlı Muhammed peygamberin hem çağrıyarların hiçbirinin yaşı var da şol yaşı yeteninde bayram etmeliyilin düzgün yok. Yönü Türkmenlerde var. Alev öyle Türkmenlerde var. Demek bir dep, destur. Şun ile bağlanışıklı da şol davara geçirliye. Şonu çünün bir yerde bir şahsiyetin doğulun günü unudul ya, beylik bir şahsiyetin doğulun gününü hemmeler bilye diyen yörülüğe eğirmek men fikrimce doğru değil. Onu şol adamların özü, şol fikir aydayan adamların özü yola salmalı, özleri aitmalı, özleri düşündürmeli.
Yani tazı yılın tarihi gelip çıkışı var adı gurrun etsek. Milattan odol 4000. yıllarda yiyem Kadim Vavilyonlu, Bakır Pastırını tazı yılın bellenlenliği var adı kevr malumatlar var. Kadim Rimli Yuli Sezar tədə senin amanı kavul ediyər. Tədə kalendara layıqlıqda 1. yanvar tədə ilin ilkinci hökmünü ıqlan ediliyər. Umuman tədə ilin geçmişi gelip çıxışı var adı sizə nəhil malumatlar var.
Tədə ilin gelip çıxışı dürlü yurtlarda, dürlü medeniyetlerde dürlüçə bir yerde gurrun günvatardaki dəbdə surlar var adı gidiyə. Ol 1. yanvardan başlanıya yönü. Mesela Hıtay'da başka bir gün alınıya fevralı ayının ayağı. Bizim sevitimizde Nowruz günü oluya, ol 21. Mart'a düşüye şoloryalı dürlü dürlü. Bir bütövülük yok, sonra bir takik düşündürüş yok. Tədi ilin almışı ören şertli.
Adımda tarihine bir topar kalendarlar ulanıptır. Mesela Kadim-i Mısır'ın seni namasının ilkinci günü Nil Deryası'nın coşon senesinden gözbaş alıp kaydiyan ekeni ya da Müslüman kalendarına Muhammed Peygamber'in Mekke'den Medine hicret etmeği, göçmeği ilkinci gün hükmüne, seni namanın kalendarın ilkinci günü hükmüne kabul ediliyor. Kadim-i Pars Medeniyetinin Nowruz bayramı hem tazı ay, tazı il, tazı başlangıç hükmüne kabul ediliyor. Türkmenlerde ne ehil tazı il deyipleri var?
Türkmenlerde de şunu layık gelen tədil var. Şunla birlikte Türkmenlerin hasap var. Mesela kışın 90'ı, tomsun 90'ı, 90 diyorlar. Yani 3 ayı öz için alıyor. Bir kvartalı öz için alıyor. Şol doğulundan son fasıl ütgeye. Yani Türk'teki klimat, hava şartları ütgeye diyorlar. Şunla layıklıkta da şol yine şundan son eyyem başka hasap başlanmalı deyip aydiyalar. Yine şeylerek halk kalendarı var. Yönü menin fikrimçe bir halk kalendarı şol hazırki tarihin kabul edilişi yali takik astronomik keskitleme layık gelen ok. Ol halk köpçülüğü tarafından şeyle hasap ediliyor. Mesela 12. fevralda kış 90'ı doluyor. Şunun son eyyem huva yılap başlamalı diyorlar. Yani ol ke halatta şeyle oluyor, kevr halatta da şolur yani bulunup. Şunun için Türkmenlerde bir hem dep bulup kalın şeýle berk düzgün ýok, ol yerli şertlere görä kabul edilipdir. Yerli şertlere görä de aýdylypdyr.
Näherki biziň belleýän täze ýyl bayramymyz haçanraq bellenip başlanyny türkmenleriň arasyna şol Hudaýberdi Sowet Soýuzynyň gelmegi bilen has giýinen bellenip başlanymy.
Bi häzirki täze ýyl soň bellendigini İlkinci başta, yani Beyk Oktyabr revolüsyosu diýilýänden soň, revolüsiýa bolundan soň, bolşewikler ýeňenden soň, ýurt bolşewikleriň eline geçenden soň, täze ýyl bayramy ýokdy, ilki başta ýokdy, şeýle bayramçylyk. Ýöne, soň Stalinin döwründe eýem 30-njy ýylyň başynda, nähilidir bir millete bayramçylyk bermeli diýilen ideýa öňe sürüldi, bir milleti bir zat bilen güýmemeli, millete bir şahatlyk bolar ýaly bir sene bermeli, gün bermeli. Şoňa laýyklykda, şol ideýa laýyklykda da täzeýil girdildi, bir giç girdildi. Bir edil kommunistleriň döwlet başyna geçen gününden däl. Onun has soň has giç girdildi. Şoň bilen birlikde de ol türkmenleriň arasyna da geldi. Ýöne Täze ýylyň hiç bir dini esasy ýok. Ýagny ol bir dini bayramçylyk däl. Ine ýol kan alkoholy ýol köp bermek şol däp avçuların dəvi deyəlir. Yəni, avçular şol bir ağacı bedəb, şun daşından aylanıp, şunu tokunup, şunu şahatlanıp, bir işlerinin uğruğunu bolmağını, işlerinin yol almağını, bir avlarının xas köp bolmağını, şolar yalı ırımları göz önünü tutup, ağacı bedəb, şol ağacın daşından aylanıptırlar, hem şol ağacı begentirler. Şeylilikte yolku bayramı durmuşun özünden gelip çıkan dep, o yerde hiç hili bir dini destur yok. Şunlen birlikte de bir astronomik kesitleme de yok.
Hudaýberdi, Aşgabatda okan döwürlüňizde, Aşgabatda şol ýolky dikilip, arça agajy, täze ýyl arçasy dikilip, şo gurnalyp, şoň töwregini bayramçylyk çäreleri geçirilýärmidi şo döwürlerde? Siziň ýadyňyz nähili ýatlamalaryňyz bar täze ýyl bilen bagly?
Ol döwürde ýokdy. Biziň studentlik döwürimiz, ondan soňky ýyllar elbetde Sowet Soýuzynyň dowam edýän döwürüdi, ol döwürde ýokdy. Ýöne ayrı-ayrı caylarda, meselen ofisiyerler köşkü diye, yani harbiyelerin köşkü yaşılır, yani bir yerlerde yol kolor bolordu, yol umuman satılıyordu. Yol kolor vardı, bizim özümüzden bir satın aldık yönü emeli. Emeli yol kolu, oyuncak takmak, şu zatları beremek, o zatlar vardı. O siyavi, şu zatların hem nefi, halkı bir kalendara bir hasaba getirmek üçün gerek. Yine hazır yine uçur gatnolar var, aviyasi gatnolar, demir yol gatnolar var, beylikli gatnolar var, yaşa ya da iş prosesleri var, iş. Mesela 365 gün işleniliye. Ya da bir günden başlanıp haysıdır bir çare amalaş başlanıya. Ya da haysıdır bir günden bir çare tamamlanıya. Şun üçünüm halkarı derecesinde bir ölçü gerek, bir bütövlük gerek. Şol bütövlüğü de yadır ki kalendar üçün ediyor. Şun üçünüm bir hemme halklar üçün gerek olup duruyor, zerur olup duruyor. Biz istesek, istemesek şu kalendarı tavin bolmalı oluyor. Sebebi dünyanın umum hasabı şundan gidiyor. Sovet dövrünü elbette bir ayrıtın belemin Beyle bir yoktu bir meselem şehrin birinci yol kosu diyen yali. Ya şunlar bir ayratin rahat yoktu. Yönü yol ko bardı şunlar birlikte de çağılara soğut etmek bardı. Ol mektepte okan devrimizde de vardı. Ayazvava da vardı ayazvava. Çağılara okuçulara soğut ediliyordu. Den duşlara soğut ediliyordu. Şartlanılıyordu. Sebebi ol hakikatten adam bir yıl yaşandan son 365 günü depesinden geçirip tediyle yeten için ol şartlanıp bilir. Ol bir kanunu yağdı. Şol kanunu layıklıkta da biz degeniyadık, şartlanıyadık. Men elbette gogur yadım şol günü.